Xilaf. Ez Edlin Qasim, di pênc xulekan de girîngtirîn nûçeyên îro pêşkêş dikim. Serokê Herêma Kurdistan Nêçîrvan Barzanî bi boneya salvegera Enfalê peyamek belav kir. Nêçîrvan Barzanî di peyama xwe de dibêje em dubare daxwaza ji hikûmeta federal a Iraqê dikin ku dadperweriyê bi cî bike û erkê xwe bi cî bike û qurbaniyên Enfalê di hemû aran de qerebo bike. Nêçîrvan Barzanî dibêje wêkarê wan yê ji bo dîtina rûfatê şehîd û vegerandina wan bo hembêza niştîman berdewam be. Serokê Herêma Kurdistan gotiye jî em tekeziyê li ser kar û hewlê xwe yê pir alî dikin ku tawana Enfalê li ser astan abdewletî wekû cînosayd bê naskirin. Nêçîrvan Barzanî dibêje jî divê bîranînê de em tekeziyê li ser tebayî û bihavrabûna hemû alî û pêkhateyên Kurdistanê dikin. Îro 36 salvegera Enfalê ye ku bi dehan hezar welatiyên Kurd li ser destê rejîma Baas a Iraqê hatine şehîdkirin û beşê herî zêde yê Enfalkiriyan hatine veguhestin bo naverast û başûrê Iraqê û bessaxî û beşek jî piştî gulebarankirinê bi kom hatine bin axkirin. Piştî ji navçûna rejîma Baas sala 2003-an, hikûmeta Herêma Kurdistan li biyabanên Iraqê bi dehan gorê bi kom dîtin û beşa kejwan vekirin, hestiyê qurbaniyan vegerandin, li hîna jî bi dehan hezar wendabûy û qurbanî duwan gorê bi kom de hene û heya niha jî nehatine vegerandin. Li Çemçemal, bi vê boneyê çalakî birêveçûn qaymeqamê Çemçemal û saziyên wê navçe hejmarek daxwazî di konferansekî rojnamevanî de pêşkeşî hikûmeta Iraqê kirin ku ciwana daxwaz kirin kesûkarê Enfalkiriyan bi maddî û manewî bêne qerebokirin her wiha hikûmeta Iraqê bi awayekî fermî daxwaza lêbûrînê ji kesûkarê Enfalkiriyan bike. Serok Erkanê Îranê di daxuyaniyeke nû de ragihandiye ku wan li armancê diyarîkiriyên Îsraîlê daye û êrişê din nakin. Serok Erkanê Îranê Mihemed Baqirî derbarî êrişa bû mûşek û dronan bo ser Îsraîlê dibêje, operasyona Soza Rastgo bi awayekî serkeftî hatiye kirin û duê operasyonê de navendeke giring hatiye armançkirin ku zanyarî bo êrişên sehyûniyetê kom dikirin, her wiha bingeheke esmaniya Îsraîlê ku ji wê bingeh êriş li ser qunsulxaneya wan li Şamê hatibû kirin hatine armançkirin û her du bingeh jî ji kar ketine. Serok Erkanê Îranê Mihemed Baqirî dibêje jî ku ew di êrişê xwe de gihiştine armancê xwe êrişê din nakin. Baqirî her wiha dibêje, eger rejîma sehyûniyet bixwaze bersiva êrişa me bide, ew ê dest bi operasyoneke berfirehtir bikin. Îro Encûmena Navdewletî dê bicive û êrişa Îran bo ser Îsraîlê gotûbêj bike. Bi daxwazeke fermî ya Îsraîlê, îro roja yekşemê Encûmena Asayişa Navdewletî dicive û êrişa Îran gotûbêj dike, berdevkê şanda Malta li Encûmena Asayişa Navdewletî ku serokatiya ewê encûmenê dike, ragihandiye îro demişmêr 23 wate 11 şev bi dema Hewlêrê, Encûmen dicive û êrişa Îran bo ser Îsraîlê de gotûbêj bike. Bihayê tumenê Îranî hember dolarê Amerîkî ji duh ve daketineke zêde tomar kiriye. Ev daketina tumen hember dolar piştî êrişa rasterast ya Îran bi dron û mûşekên palistî bo ser Îsraîlê tê. Li gorî pêgeha elketronî û aborî ku pêgeheke bawerpêkirî û navû denge li navxweyê Îranê bo bihayê dravan e, her dolarekî Amerîkî îro yekşemê bi 7000 tumen mamele pêtê kirin. Li gorî bazirganê dravan li Tehranê daxwazeke zêde li ser kirîna dolar heye. Li navçeyên sînoriyê bajarê Serdeş li parêzgeha Urmiyê kolperek ji şax de ketiye xwarê yekser canê xwe ji dest daye. Li gorî nûçeyan ew kolper di encama teqeya hêzên serbaziyê Îranê de ketiye xwarê. Li gorî nûçeyên rêxistina mafê mirov Kurdpa roja şemiyê hêzên pasavanên sînoriyê Îranê bê agadarkirina kolperan teqeluan kirine. De wê bûyerê de kolperekî bi navê Meherdad Abdullazade temen 20 salî ku xelkê gundê Marganyê ser bi bajarê Serdeş de ketiye xwarî û canê xwe ji dest daye. Li parêzgeha Dîlok ya Bakurê Kurdistanê welatiyekî ku nasnameya Sûrî heye bi tometa ku berê di nav rêzên YPG de maye hat girtin. Li gor daxuyaniyê ku ji aliyê parêzgariya Dîlokê ve hatiye dayîn, tîmê fermandehiya cindirme a Dîlokê ew kes bi tometa ku ji sala 2016-an heya sala 2018-an di nav YPG de maye li navçeya Şehîd Kemal a Dîlokê desteser kirine. جندرمان ده بسر مالاوي كسيدا جرتنو او دس سر كرن بشربرن بونا بندا جندرمان بشتيرا كارن دس بيكي بوداد جهات يشاندنو دوزگر بريارا جرتناوي دا. هفسرو كاشارداريا باجار مزن لآمده سرابو جك ديار كريا كو جبو خدانين كارجهن كو ناوه كرده البجارتنا ده باجا كيمتر بدنو ده چارچوويا دستوربونا پرزواني ده ده تابلوان بگوارن. هفسروكين شارداريا باجار مزن يه آمده جمدياتير كير آخوينو بحثا خزمتان بو 5 سالي لپیش کرنا. و درباره ده هفسروکا شرداریا آمده سر رابو جک اما جه دایه کو قیوم بونه سدم کو گلک خرابون دناف باجر ده بلاف ببو ده بشن اوی هول بدن جاردن ده خوازی خلک آمده بجی بکن. هر وحا ده بجه کارگهن کو ناوی کردی هل بجارد نه ده باجا کمتر بدن هر وحا جبو بر همیشانویا کردی جی ده خباتک باش بکنو با پاراستنا زمانان جی اوی روی بریا پاراستنو پیشخستنا زمانان آوا بکن. هر شاد بکن.